Leto pred je Krištof Kolumb odkril Ameriko, se je 18-letni Kopernik iz rojstnega Torunja odpravil študirati na univerzo v Krakov. Čez 5 let je prišel na univerzo v Bologni, pa potem na univerzo v Padovi, na obeh je študiral medicino, tudi medicino, potem je pa na vse zadnje na univerzi Ferrari doktoriral iz prava. Njegov stric, varmski knezoškof, ki je po smrti očeta bdel nad nečakom, mu je medtem preskrbel mesto kanonika varmijskega stolnega kapitla. Med študijem je Kopernik spoznal tedanjo sliko Osončja in zvezd. Zemlja je malo premaknjena iz središča za ekscenter. S tem so pojasnili, da sta poletje in pomlad malo daljši kot jesen in zima. Planet kroži po manjšem krogu, epicentru, epiciklu. Središče tega kroga enakomerno kroži po večjem krogu, deferentu. S tem so pojasnili, zakaj se nekaj časa planeti gibljajo po nebu v nasprotni strani. Ta slika izvira od Hiparha iz 2. stoletja pred našim štetjem. Klavdij Ptolemaj v 2. stoletju našega štetja je dodal ekvant. To je točka, ki je za enako razdaljo kot epicikl premaknjena iz središča samo na drugo stran. Okoli ekvanta enakomerno kroži poltrak in ta poltrak s svojim presečiščem z deferentom, z večjim krogom, določa središče epicikla. Planet se še zmeraj enakomerno giblje po majhnem krogu epiciklu, ampak središče epicikla pa ne kroži več enakomerno. Med študijem in po italijanskih knjižnicah je Koperniku zorela misel, da Sonce sili zvezde v mirovanje, Zemljo pa v kroženje, v gibanje. Ta misel je dozorela najbrž po vrnitvi na Poljsko. Prvič jo je zapisal na 14 straneh komentarčka o modelih za gibanje neba v rokopisu do leta 1514 ali prej. Potem je opazoval nebo, razmišljal, računal in pisal 6 poglavij svoje knjige, ki je bila verjetno gotova kmalu v letu 1530. Potem je okleval z objavo, čeprav so ga njegovi prijatelji, med katerimi so bili visoki katoliški veljaki, spodbujali k objavi. Leta 1539 se je pri Koperniku v Fromburgu oglasil 25-letni matematik Georg Joachim von Lauren Reticus. Potoval je po Evropi in je hotel iz prve roke slišati, kaj mislijo razni znani astronomi. Mislil je ostati pri Koperniku 2-3 tedne, ostal je pa 2,5 leta. Kmalu po prihodu je izdal prvo pripoved na Ratio Prima s povzetkom Kopernikovega dela. Potem 1541 pa je vse zadnje odnesel kopijo rokopisa tiskarju v Nürnberg. Tam je še poskrbel, da sta posebej izšli trigonometrijski poglavji iz te knjige, v katerima je tudi on prispeval, potem pa so ga klicali dolžnosti drugam. Knjiga je izšla 1543, v tem letu je 70-letni Kopernik umrl, legenda pravi, da je dobil prvi izvod knjige na smrtno postelj. Kopernik je v sredo postavil Sonce. Okoli njega se gibljajo Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn. Luna se gibljajo okoli Zemlje, zvezde pa mirujejo. Ta slika je bila preprostejša kot prejšnja Ptolemajeva z kvantom. Ampak Kopernik ni imel neposredne eksperimentalne opore za njo. Je pa lahko v tej sliki izračunal obhodne čase planetov okoli Sonca glede na zvezde in tu se mu je odkrila čudovita obranost. Obhodni časi planetov so bili tem večji, čim bolj so bili planeti oddaljeni od Sonca. Katoliški krogi niso kaj dosti nasprotovali gibanju Zemlje. Protestantski krogi so nasprotovali bolj. Kopernikova knjiga je prišla na indeks prepovedanih knjig šele leta 1616 in je tam ostala do leta 1835. Današnji opazovalec se vpraša, zakaj je gibanje Zemlje izvalo takšno negodovanje na začetku 17. stoletja. Če vam gre samo za gibanje, je vseeno, ali vzamete, da miruje Zemlja ali da miruje Sonce. Tega so se zavedali vsaj Apolonij Sperk v 3. stoletju pred našim štetjem, pa potem dva visoka katoliška veljaka, lisiški škof in svetovalec francoskega kralja Karla V. Nicole Dorem v 14. stoletju in rimski kardinal Nikolaus Cusanus v 15. stoletju. Popolnoma drugače pa je, če poskušate ugotoviti vzrok, zaradi katerega se gibljajo planeti. V tem primeru je pa edina smiselna Kopernikova slika. Samo v njej preprosto in dosledno pojasnimo gibanje planetov s privlačno silo Sonca. V sliki z mirujočo Zemljo, takšna preprosta in dosledna slika ni mogoča. Zato fizik vidi rdečo nit od Kopernika k Keplerju. Kepler je odkril, da se planeti gibljajo po elipsah. Kopernik je odvrgel in ni potreboval epiciklov, ki so poskrbeli za vzvratno gibanje planetov. Ampak nekaj epiciklov je pa obdržal, zato da ni pokvaril ujemanje med napovedmi in opazovanji. Ti epicikli so postali odveč s Keplerjevimi elipsami. In pomislite, točka ekvanta in točka ekscentra nista nič drugega kot zasnovi govišč elipse. Na osnovi Keplerjevih zakonov je Isaac Newton postavil zakone za gibanje in gravitacijski zakon in s tem odprl vrata razvoju fizike. Poenotil je zakone za gibanje teles na Zemlji in zakone za gibanje teles v Osončju. Zdaj se je lahko astronomija in fizika polno razvijala. Razpravljajo o tem, ali je bil Kopernik bolj zazrt v preteklost ali bolj v prihodnost. Za prvo govori to, da se je vrnil k enakomernemu kroženju, ki je v njem daj veljalo za edino gibanje, ki se ponavlja v nedogled. Pa tudi to, da je uporabljal z izjemo ekvanta enako orodje kot Ptolemaj. V resnici danes vidimo Ptolemajevo sliko in Kopernikovo sliko kot dva nasprotna pogleda. Ampak ali ni tako šele po Galilejevih dialogih o dveh velikih svetovnih sistemih, kopernikanskem in ptolemajskem, z leta 1332. To spravi, v nekem smislu je Kopernik nadaljeval Ptolemajevo delo. Ampak v prihodnost je bil pa zazrt zaradi poguma, da je Zemljo iz privilegiranega telesa v središču naredil navaden planet, ki se giblje. Razpravljajo tudi o tem, ali je Kopernikov korak dovolj velik, da zasluži ime revolucija.